Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أردفتوت النور الهدى خب جموكم جرتان. الحمد لله ثم الحمد لله تربان نجان ناني سنهاري تربين قدان والنقرسي سجر.
الحمد لله نور عفارون هون قنقم نيساقو قلن نكيتي يا رب جتا سجنتاتي نجل قمنا miwaan harkaa qabnu dhageeffattoota keenyaan gahee kaasumaan.
Sandura waan xiqqoota akka hordoftoota keenya gurra buufanna akkam jetta?
Ni ta'a.
Gaafa kutaa 12 barachaa turre maraataa tokkoon karatti wal afaan dhufaa wallaa beeyta. Maraataan kun ganamuu wayi osoon gaafa qabaadhe jee hidhii ciniinnata. Mataa raasee nyaara shuba.
Osoo gaafa qabaate maal godha dhiiroo? Nama sodaachisaa akkam?
Nulleen tanuma jennee wal gaafachaa oolla. Maal godha jetta? Dubbuma tanaa wal fakkaattu. Gaafa gabrummaa ulfaattoo ibiddi jalaa fi gubbaan nutti balbalu keessa turre sanis namoonni hedduun osoo mirga qabaanne osoo hojjechuu dandeenye jaanii dhaadachaa turan.
Nu hundu waa ayyaanne kophaa kophaatti qabna. Achiin nu haaga'u jennee hawwaa turre.
Akkasi waan bu'aa qabaarratti hamilee dheerachuun gaariidha. Osoo hamileen jiraachuu baattee mi'aa waan hojjennuun garru.
Dhugaadha.
Kunoo hin turre. Duruu zamana gaabbaa turre san geenye. Amma akka kaleessaarra wayyaa jirra. Waan ta'eefuu ifnana wahii garre. Akka barbaannu hunda godhuu baannus akka kaleessaatti wanni harka qabeen hun taa'u hin jiru. Sossohuu dandeenya. Akkasuma akkasii miti.
Sossohuu waan dandeenyu qofaaf garuma barbaanne deemna jechuu miti. Akkasuma waan dubbannu haa filannu. Waan hojjennus haa filannu.
Fayyaade. Anillee kanumaan jechuu qe'e. Mul'ataa fi karoora qabaachuu baannaan dubbiin akka maraataa san nu harkaataati. Yeroon waa hunda caalaa qaaliidha. Takka dabarraan irra deebi'anii hin harkatan. Kanaafuu akkuma gaafa dur dhaadachaa turretti yeroo teenyatti fayyadamnee waan nuufi hawaasa keenyaaf faayidaa qabu haa hojjennu jecha gama sagantaa teenyaatti ceena.
Har'i guyyaa Muharram 16 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti.
Seeptembar 15 bara 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo fulbaana 4 bara 2012 yoo ta'u guyyaan guyyaa Al-Hadaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Qophiin soora qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Soora qalbii.
Kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo Nurul Huda. Sagantaa har'aa keessatti sababa rakkina teeknikaatiif qophiilee lamaa isiniif dhiheessuu hin dandeenye. Qophii siiraatii fi diraamaa araaramaa inshaallah torbaan itti deebina. Sagantaan har'aa gabaabbattus waan gaggaarii isiniif dhiheessinaa nu faana bu'aa isiniin jenna. Qophiin jalqabarratti isiniif dhiheessinu odeeffannoodha. Abbaa sirna Islaamichiin turtii gaarii.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nageenya keessan badhaadha kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nurul Huda. Gabaasa odeeffannoo guyyaa irraati qabsiisanii dhiyeessa. Namni isaan dhiyeessullee Abbaa Ismaa'iil Islaam. Odeeffannoon keenya qaqqaramata markazii Fizii Kulafaa Raashidiin kan magaalaa Adaamaa keessatti argamu guyyaa irraa uffaazootti 24 waggaa 2 barsiisaa ture eebbisiisee jette. Markazii kun kutaa Oromiyaa garaagaraa irraa barattoota qalleeyyii ta'an fudhatuun Fizii Qur'aanaatiin leenjisee waggaa 2 kan eebbisiisu yoo ta'u, bar kanallee barattoota 24 kutaa Oromiyaa garaagaraa irraa dhufan eebbisiisuu odeeffannoon ni addeessa. Hoogganaa fi barsiisaa markaz kanaa akkasumas imaam masjid Kulafaa Raashidiin kan ta'an Sheek Umar Qaasim markazii kun rakkoo dinagdee qabaatullee waggoota kurnaan dabran keessatti marsaa 5 barattoota 156 leenjisee akka hawaasa isaaniif tajaajilan godhee jira jedhan. Sagantaan eebbaa guyyaa irraati saal bareedaan geggeeffamu odeeffannoo ni addeessa. Odeeffannoo wal fakkaatu markazii Furqaan Kaararqee Lixaa magaal Cirootti argamus barattoota Fizii Qur'aanaatiin barsiisaa ture 32 guyyaa irraa eebbisiisuu beekame. Sagantaa eebbaa kanarra illee keessummoota iddoo garaagaraatti affeeraman hirmaatanii jiran. Keessummoota hirmaatan kanneen jiddu Sheek Amiin Ibroo, Sheek Ziyaad Aliyyii fi keessummoonni birootis jiraachuu beekamee jira. Abbaan taa'ita to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa oomisha zayita nyaataa gos 17 uummanni akka ittiin fayyadamna akeekkachiise. Abban taita to anna nyata fi dawa Ethiopia magal finfinne dabalate koranno iddo garagara tigod irratun daun. O mishalin zeyt nyata kudator brakok abatu kambiek sisiotaw. O mishalin kunnin esetakko mishaman. Lakofs adda o mishichi sufi tesok am o mishi agar sisu kaninkab netaw ibsun ummanna kittin fayyadam nage kachis. Akasumas o mishalin kunnin guyan tajajili saani tidum yokan amu expired det kanirratin katabamin taw lebsam. O mishalin zeyt nyata ummanna kittin fayyadam lorka man kunnin. Lulu zeyt, arsi zeyt, ahadu zeyt, dirre zeyt, amen zeyt, royal zeyt, dagim zeyt, wub zeyt, lamma zeyt, nud zeyt, gavata zeyt, zaman zeyt, agar zeyt, anajina zeyt, saba zeyt, ifi jalo zeyt, kanen jedaman tau gabafa mejir. Abban taita to anna nyata fidawa Ethiopia ummanne o mishali kami yoyobitu kapti wan arman olit ibsa mankabatu fi disu akka dabafatu kabusa ke kachis. Akas mmasik amoni to anna sadarkana anole jiranis o mishali kanneen gabaya rahat taman akka walit kabana jajaman. Halilla bombi bufats polisi oromia magal burrayu kese targam urrat rawwatame namon sagal madawi ibsam. Biron remote communication motummanan oromia halilla bombi galgal kamisa bufat polisi korbit nesa oromia magal burrayu kese targam urrat rawwatame. Duwarti sivili togdabalate namon sagal kamada yantawu Facebook sa rammatans. Akibs kanat midan namotir gai salpa aktae fimi damtone duwal answar bachi sega argatam bod guya jimata hospital rakamba antawu ibsam. Itidabalun birichi halilla kan misen Sot gara shifta shanit rawwat namoni dami la mammo ka alilla kanan shakka manis to anna jal ol famu ibsi. Midiale motummatis gabas ol fakkata di saturan. Hato mali polisi nan oromia alilla kan kaamni rawwata gammat kan imbe kaminta ufi hag ammat namni shakkam to anna jal ol fam kan injira ta u BBC tim. Bakbuan hoggana polisi oromia commander hailu fkadu gafif debisa BBC walingod irrat kaamni burrayut polisot oromia arrat alilla rawwati. Enyo aktae fi maalif aktae himbe kamujet. Akas maskaamne alilla kanan shakkame to anna jal olfamillen kanin jirra tau ibsi. Kaptin kormaat biyolesa kakuta kudana faalak kifam. Ejensi madali barnota fi kormaat biyolesa ak ibsetti baraton kapti kormaat izhani kara erga barreifame uka ammo tekist miseji saddeetemitok kootin. Akas mas website ejensi cha senun lalachu ak dandan beksis. Ejensi ki kormaat kuta kudani barkum lama kudani toko baraton milyon tok tuk alama ol kan furatan tau ibsun baratot kan ninki esa. Dibenta turbata mishan tuka shantan kapti lama fisuni ol kan fida yotaw. Isan jiddu baraton kum kudani ol tan kapti afur fidu isani ibsi. Ethiopia sudani fi masred imma hida gudi chilaga bai irrat marijal kaban. Ministeroon bishani biyot sadeni imma hida laga bai irratar kairo ke set. Mari kanjal kabayotaw halum kana anjil minister bishani jallisi fi energy Ethiopia Dr. Sirashi Bakala tindurfam walgay chirrat kanirmata jirtaw ibsa walgay namma kun buwa qoranno garen ogeyot dimmot adem sijarsa bulchin sida kana akasmas sijarsi yot umuram akata bishani da kan keset gutam urrat mari achuf kan karor famtaw de fanon argamni mulis Hata umalit intalton siyasa di michordo van marink ondalton biyot sadeni februari barkum la mafkudan isagali finfinne ke isagge gesani tulan. Waligal temale kantum muram tau erun ammas ijar sidalag abbay lal chise ijjanno chima motumman masri urdofajir urratundayun. Yero gababa kesat waligal ter gahun kanindan damne tsahu ibsajiran. Motumman masri hidalag abbay lal chise kanandur yero heddu komi chima kan diesa turiyotaw halumul fakkatun torbe darbikes presidentin biyeti Abdul Fattah al-Sisi Ethiopian wagasa deddur yero biyye keen walit bu insikese turtitte hal mijawa argatit fayyadamte hidalag abbay jalqabun isi kan nugab bisisu jachu isa gazetan biyeti al-ahram jedam gabasi dabalatanis motumman masri yegayjar si hidalag abbay tumuran bod hojin bulchinsa ak ogesota biyot sadeni tingegefam Akasmas bishani dalaga abba yero wagga saddeeti keessatti akka guutamu gaafi jedhu ifatti mootummaa Itoophiyaatiif kan dhiyeessitawunis beekamee jira. Suudaan gamisiitiin ijaarsa kan ilaalchisee dhimmoonni teknikaa muraasni yoo sirraan komii tokko malee deeggarsa barbaachisuun Itoophiyaaf kan kennitu ta'uu ibsataa turte. Hordoftoota hin kan dhageeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaati amma odeeffannoo biyya alaa irraa argan san dhageessisa. Gamtaan biyyoota Islaamaa walga'ii ariifachiisaa magaalaa Jiddaatti gaggeessaa jira. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu torbaan dabre keessa yeroo duru na filadhaa gaggeessaa turetti televizhiin biyyattii irratti filannoo September 17 gaggeeffamu yoo injifadhe. La Falastiin humnaan kutee Israa'el jal galche jechuun dhaadate. Kan hordofuun dhimmichi irratti mari'atuuf gamtaan biyyoota Islaamaa walga'ii ariifachiisaa yaamee ture. Walgahin torbe darbe sadarkaa ministeroota haja alaa biyyoot miseensota gamtichaan yaamam kun har magaal jiddaatti gaggeeffamaa jiraatu odeeffannoo inni addeessa. Walgahii kan irratti kan argam ministeri haja alaa Falastiin Riyaad Al-Maliki labsiin muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu yaali biyyoota lamaan jidduutti nagaa buusuuf godhamaa jiru kan danquu fi kan addunyaa guutuu tasgabbii dhorku jechuun balaaleffati. Bareessa waliigalaa gamtichaa Yusuf bin Useyniin immoo haasawu baniinsaa walgahii kan irratti godheen cunqursi Israa'el ummata Falastiin irraan gahaa jirtuuf akka itti gaafatamtuuf halkaayuu qabnaa jedhe. Halumul fakkaatu ministeerri Haajaa Alaa Saawudii immoo gam isaatiin nuuti Arabawun yeroo ammaa kanatti dhimmoota garaagaraatiin qabamnussi dhimmi Falastiin dhimmi ijoo keenya ta'uu qabaa jedhe. Buufata bobaa gurguddaa mootummaa Saawudii lama irra taleellaan raawwatame. Kaampaaniiwwan bobaa gurguddaan Saawudii Araamkoo fi Kuuriyaas ibiddaan gubamuu fi balaan ibiddaa turu to'atamu dubbii himaa ministeerri dhimmi biyyeessaa mootummaa Saawudii miidiyaalee biyyattiif ibsa. Gareen finciltoota CMN immoo kaampaaniiwwan lamaan irra taleellaa dirooniiwwan yookaan ammoo xiyyaarri maleeyyii 10 raawwatuu fi haleellaa kan itti gaafatamummaa fudhatu ibsi. Dubbii himaan gara finciltoota Yahya Saarii haleellaan kun haleellaa xiyyaaraan lammiilee keenya irratti waggoota 5 raawwatamaa jiru haaloo ba'uuf kan raawwatamedha jedhe. Agarraallee gahuu baatu gareen finciltoota mootummaa Iraaniin deeggaram kun yeroo adda addaatti Saawudii irratti haleellaa diroonii raawwate jira. Dubbii himaan gamtaa waraana Arabaa mootummaa Saawudiin durfamu koloneel Turkii Al-Malikii haleellaan kun garee shororkeessitoota raawwatamuu fi dhiisuu qorannaa jirraa jedhe. Garuu hagammaatti wantiif godhamu tokkollee hin jiru. Ministeerri Inerjii Saawudii akka jedhe haleellaan kun bobaa biyyattiin guyya tokkotti oomishtu irraa barmeelii 1,507,000 hir'iseera. Kun ammoo walakkaa qabeenya bobaa biyyattiitii jedhe. Xiinxaltoonni diinagdee kisaaraan Saawudii Arabiyaa argaa kun akka addunyaatti gatii bobaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a jedhan. Haleella buufataalee bobaa Saawudii lamaan kan irratti raawwatan booda biyyoota dhihaa fi Iraan gidduutti walitti gaarrifannaan hamaan uumamee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo haleella dirooniidhaan buufata bobaa Saawudii Arabiyaa erga'eef Iraan yaakke. Ogeeyyiin ka'umsa balaa kana qorachaa turan haleellaan kun kallattiidhaan Iraan yookiin ammoo michuu Iraan Shiyaa Iraaq keessa jiran irraa kan dhufeedha jedhu. Eegi dhiheen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan erga qophii bifa haaraan kaa'ee as walitti gaarrifannaan Ameerikaaf Iraan gidduutti daranuu hammaatee jira. Haleella akkana ji'oota darbe keessa Saawudii keessatti raawwatamaniif Saawudiin gara finciltoota sii akkaa turte haa ta'u malee kan ammaa kan irratti ibsa kennuu irraa of qusattee jirti. Waraanni gamtaa Arabaa mootummaa Saawudiin durfamu bara 2015 irraa kaasee mootummaa Yaman deeggaruun Yamanitti finciltoota sii waliin lol geggeessaa jira. Lol kana yoo diqqaate lubbuun lammiilee 10,000 ol galaafatamu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa bahe ni mul'isa. Odeeffannootiin tadhumaa dhaamsa gareewwan jibba diin islaam qaban irraa masjidoota Jarman keessa jiraniif ergama hawaasa musliimaa sodaachisee jetti. Magaalota Jarman garaagaraatti gareewwan olaantummaa uummata adii leellisan dhaabbilee islaamaa fi musliimaa jala bu'anii haleeluuf sodaachisuu daran kan hammeessa yoo ta'u, ganam juma'aa masjid Seetlii kan magaalaa guddittii biyyattii Barliinitti argamuuf dhaamsi bombiin isin barbaadeessin jedhu karaa imeeliin ergamuu itti gaafatamaa masjidichaa Suleymaan Kokokibs. Misir Suleyman Jii Juulaay dabree irraa kaasee dhaamsi wal fakkaatu isaan ga'uu fi dhaamsichi imeelii warra maqaa olaantummaa uummata adii leellisanii yeroo sadaffaaf ergamee jechuun Anadolu Newsitti hime. Bara 2018 keessa qofa masjidoota magaalaa biyyattii garaagaraatti argamanii fi dhaabbilee hawaasa musliimaa irratti haleellaan 100 ol gareewwan kanniiniin raawwatamee jira. Yakkii 83 ol ta'u akkasumas arrabsoo fi dhaamsii sodaachisaan ergamee jira. Yoo xiqqaate musliimota 54 irra miidhaan ga'us odeeffannoon ni addeessa. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaarraati qabnu kanumaa qophiiwwan teentaafan waliin turte gaarii qabaadha. Anasumaan nagaa isaanii dhaamadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Odeeffannoo booda walitti dachaanii jirra. Obboleessi keenya Abbaa Sibnal Islaam odeeffannoo nuuf dhiheessee faagalatoomuu jenna. Amma gama qophiitti aantootti osoo hin ce'in jidduu irratti na shidaa takkas naffeerra.
Biyya lamaanitu sadarkaa si ol haasidaa jajjaa tukaasi nayamuu hanga tiyaisin nan habajaa jalallee gabaa haala mummitoota ti Khadijaa handaaluma kanneen rabbumaatu shallame ba'ajaa biyya lamaanitu sadarkaa si ol haasidaa jajjaa. Tukasi na yamu hangatinya isin nang habaja jalalle gabaha mu'minu ta khadija tifamtu jalatamtu urgaitu khabajantu hada mu'mina munda yamatu kahitatu ishin nata ubatus hamitu khannaf jantu idana tokamtu lupon fi jahabatu ya jalan li rasula faltu hada amala sibada si maula janata irra jala ya jalan li rasula faltu hada amala sibada si maula janata irra jala khadija hada mu'min tota Khadija fakki dubatota Khadija rasuli jalata Khadija hagaysu salamta Khadija hada mu'min tota Khadija fakki dubatota Khadija rasuli jalata Khadija hagaysu salamta Khanadu magani rabu mahtu shalami ba'anja Biya damani tu sadakasi ul khasida raja Tukasina ya muhammadi ya yusinna khabaja Jalalli gabaha mu'mi tutati khadija Khanadu makani rabu maku shalami ba'anja Biya damani tu sadakasi ul khasida raja
Kanda gefa charger tan radio nural huda saganta di pashani fi kuda turbafa tan guya al hada isnif di hachu tujirtu. Kopile tenya rabbo hartani barum sa gudas akar kachu tujirtan abdikam. Amma gamad adda chajala lati tarkanfan.
Dadda cha jalala
Warra dugan wal jalatu
Warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
Himata fi himataman Yokin ammo himattu fi himatamtun dadda charratti dihatani jiru
Abba murti murti kennuf qopaye jira Abba mohatu walitti lalla
Dadda cha jalala
Iyanno jalala Iyanno jalala
Dosen jalala panamejir.
Iyanno tokofa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan qopheessitoota radio nural huda qophii dadacha jalala. Maqaan kiyya haa tuqaa jedhama. Iyannoon kiyya akkasii gadii kana. Ani fi abbaan manaa kiyya eega walitti dabalamne amata sadii guunnee jirra. Akkasuma ilmoos ni qabna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gaafa dura bultii jaarannu. Anaaf innoo osoo quban qabne maatiin keenya nu duuba dubbii fixan. Osoo waan tokkoo naaf hin himin ni kaanu fidan. Booda dubbii tana akkuma dhageheen ani nama kana hin fedhu nikaaha kana narraa buusaa ani nama kana haalaan kabaja haalaan isa qaanfadha akka obboleessa kiyya hangafaatti ilaala akka jaartiitti isa wajjin jiraachuu hin danda'u jedhee maatii kiyyatti hime maatiin kiyyaas namni kun si jala hin dabriin inni nama dalagatu nama imaana gaarii qabu qaanfiin ati isa qaanfattu yeroo muraasa qofaaf turaan aan jedhan anis gorsa maatii kiyyaa fudhadhee itti seene amma mata sadiif wajji jiraanne jirra alhamdulillah bultii gammachuu bultii kabajaa qabdu wajji jiraachuutti jirra. Garuu waan tokkotu yaaddunatti tahee gama dhaddacha kanaa na fide shariaa islaamaa keessatti fedhiin talaa malee nikaaha godhuun hin ta'u jechuu dhagee akkuma isinii hime angaafa duraa isa wajji jiraachuun fedhuu jedhee didee ture sababaa saniif nikaaha kiyya shakkee yaadduu keessa jira mii maal naan jettan murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Mimal jettu Usman.
Tun iyyannoo miti gaagaa fi fatwaati malee.
Dhimma fayyaa nikaa irraa gaafatte. Tun iyyannoo miti mee yaadarratti kennika.
Bara siinu deebistee jirti.
Akkamitti mee?
Duraan hin fedhuu jette. Booda irra garuu gorsa maatii sii fudhattee hayyamte.
Hayyamni siinii jira jechuudha. Egayim nisi jirate ni kan kun sahiha jechu.
Egayisin hayyamte. Isaan lameen hayyamanii maatii nis hayyamte dubbii maaltu jira jetteeti. Garuu wanni gaafachuu feete waan birootin natti fakkaatti.
Mee waan biroo waan akkam?
Jalqaba osoo hayyama isiin gaafatin hayyama godhaniimi. Sanis ni fakkaatti gaafinsi. Mee tana gama sheekaa dabarsina.
Akkas godhu wayya. Itti fufi iyyannoo lammaffaa.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessota raadiyoo Narar Hudaa qophii dhaddacha jaalala. Nageenyi rabbi isin irratti haa jiraatu. Kabajaan ani isiniif qabu haalaan guddoodha. Qophii teessan irraa faayidaa guddoo argachuutu jira. Rabbiin addunyaa fi aakhirattis isin haa milkeessu jechaa gama iyyannoo tiyyaattiin dabra. Waggaa lama duraan bultii jaaradhe. Alhamdulillah, bultii qananii jiraachuutu jira. Jaartiin tiyya waa hundaan naaf taatee jirti. Haala jiruu yeroo ammaa walumaan quba qabna. Waaniin an dalagee harkadhu qofaan bultii oofuun waan danda'amu miti. Kanaaf isiinis dalagaa xiqqoo takka argattee guyyaa walakkaachii ooltee galti. An ammoo garama baheetiin galgala manatti deebi'a. Galgala wayitaan dalagarraa deebi'u jaartii tiyya waa hedduun hin gargaara. Meeshaa dhiquu, nyaata godhuu, huccuu miicuu fi waan hunda isii gargaareetiin wajjin hojjedha. Gaafaan haalaan dadhabe qofaan ara dadhabeetiin jira. Dhiifama jeeni boqonnaa fudha. Garuu yeroo dhihooti asitti wantoonni hedduun kallattii jijjiirrachuu eegalan. Gaafa duraa an fadhinaati ya qofaaniin isii gargaaruu ture. Osoo isiin waan takkanatti hin dubbatiniin waan dalagamuu qabu hunda dalaga. Amma garuu wanniin gaafa duraa fadhinaati yaan dalagaa ture hundi dirqama narratti taate. Inuu yeroo garee wantoota muraasa irratti na eeyiti. Yoon osoo hin dalagin dhiisee biraa rafe ganama hirribaa kaatee natti dubbatti. Maaliif kana godhin? Maaliif meeshaan dhiqin? Maaliif huccuun dhiqin? Akkanaaf akkas jettee gaafii hedduu na gaafatti. Guyyaa hunda dadhabeetiin biraa rafee dhiifamaan ja'an. Garuu kijibutti hin jira. Dadhabbii takkaillee hin qabu. Baatii lamaan dabran kana ammoo wanni kun daranuu hammaate. Gaafa garii hiraata malee bulla. Dalagarraa galee osoon an taa'ee nyaata eeggadhu gama mana hirribaa seentee ciifti. Maali hiraanni hin jiru jee hogaan gaafadhu? Gaafa garii atis hojjedhu. Maali ana qofaatu hojjeta? Naan jette. Akkasittiin gaafa garii halkaniin ka'ee nyaata godha. Yookiin osuma garaan na wacuutiin beelaan bula. Mee furmaanni kiyya maali? Inumaa yeroo garii osoo gaafa duraa gargaaruu baadhee jeetiin gaabba. Xiqqoo ture ammoo jaartii fi gargaaruun sunnaa rasuulaati. Sallallahu alayhi wa sallam je'eetiin iftas gabbeessa. Sababuma kanaan bultiin teenya jeeqamutti jirti. Murtii abbaa murtii obsaa hin eeggadha. Galatooma.
Hiya zawjati unwaanuha unwaani wa habibati bustaanuha bustaani wa rafiqatul umri alladhi ayyamuhu fi baytiha azka min ar-rayhani.
Hayyema al-fariya. Maali hoo yaadaan fagaatte?
Bari jennoo ati dubbistu dhageeffachaa jiruu isaanii xiinxalatti jira.
Haala isaanitti jiran sammoo keessatti footoo haasutti jirta.
Boombiin Nikolaaraa maaliif sodaatama bayta?
Way ajaa'iba. Osoo dhimma bultiitii fi dhimma jaalalaa haasofnuu yeroo matakkatti kuttee boombii bira dheeyte.
Waan boombii caalutu harkaan nu qabaa waama.
Akkamitti? Bultii fi boombii Nikolaaraa maaltu walitti fide?
Boombiin Nikolaaraa waan itti darbame qofa osoo hin taane qilleensa addunyaa kanaa haalaan miidha. Qilleensa guutuutu faalama jechuudha.
Keemikaalli isa keessaa bahu haalaan hamaadha.
Akkas miidiyaalee warra lixaa waan niwukilaaraa caalu nutti dhukaasanii bultii nu galaafatan.
Dhuga baanta. Miidiyaa warra lixaa bultii nama hedduu galaafachuutu jira. Keessattuu filmni musalsalaa faana.
Namni jiru achirratti arge dhugatti jijjiiruu fedha. Isaan jiruu isaaniif ta'u jiraachuutti jiran. Nutis jiruu teenya qabna. Namni hedduu tana hubatu.
Jiruun iyyataa kanaatis tana mudatte jetta.
Dhugaa yoomiyyuu hin jijjiirame takka amannee fudhachuu qabna. Dhiiraa fi dubartiin wal qixa. Mirga wal qixaa qaban. Garuu tokko miti. Uumama adda addaati. Mirga walqixaa qabaachuun tokko nama hin godhu. Dubbii tana Dr. Zaakir irraa dhageessami.
Akka gaaritti.
Dhiirri dalagaa isaan maltu qaba. Dubartiinis dalagaa isiin malu qabdi. Hunduu waan uumameef yoo dalagan bultiin tolti. Dhiirri akka dubartiitti ilmoo dhaluu fi hoosisee guddisuu hin danda'u. Akkasuma dubartiinis akka dhiiraa dalagaa humna gurguddaa barbaadu hojjechuu hin dandeessu. Wanti kun ilma namaa qofa osoo hin taane uumama hundaa biratti wal fakkaataadha. Mee leenca laali. Leenci kormaan haalaan guddaadha. Dhaltuun immoo xiqqoodha. Mee horii manaa laali. Sangaan haalaan guddaadha. Gaafa guddaa qaba, humna guddaa qaba. Saawwan immoo akka sangaa sanii miti. Humna guddaas hin qaban.
Fayyaade waan ajaa'ibaa dubbatte.
Kana jechuun dhiirri anatu isii caala. Humna qaba jedhee isii tuffachuu qaba jechuu miti. Waan inni daqiiqaa takkaaf godhuu hin dandeenye isiin laaftutti gooti. Fakkeenyaaf dhiira tokko osoo guyyaa guutuu daa'ima wajji oli jedhanii dirqisiisanii guyyaa guutuuf jibbaa oola. Tun garuu dubartiif waan laaftu.
Dubartiin daa'ima duudatti ba'attee huccuu miiccee nyaata gootee manaas tottolchitiimi. Dhiirri kana hunda godhuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu.
Nuti hundi keenya adda addaa qabna. Hundi keenya dalagaa uumamniif yoo dalaynee bultiin teenya tolti. Bultiin ammoo morkaaniin taatu. Ati maaliif kana godhuu dhabde? Ati maaliif akkas hin godhin? Ati maaliif akkas hin ta'in jechuun waan hin taane? Inni yoo jaalalaan si gargaare maashaallah waan gaariidha. Rabbiin isaarraa jaalatu. Garuu maaliif akkas hin godhin? Maaliif akkana hin godhin isaan jechuun? Akka kiyyaatti dogongora guddaadha.
Akkasuma inni mana taa'aa olee isiidhaan bahii dalagi maallaqa fiidi jechuunis waan ta'u miti. Dalagaa ala namni dalaguu qabu isa. rakkoo alatti nama mudattu hunda damdamatee waan maatii isaatiif barbaachisu fiduun qoodasaati.
Akkasii rabbiin rakkootan isaan jidduu baasee bultii isaaniif haa tolchuu jenna. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina.
Hordoftoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma. Murtiin dhaddacha kanaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa teenyatti aan turteessiniif dhiyaatti. Dhaddacha irraa golbamee jira.
هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا ينع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم
لدتش جلالا بودا والتي دتشاني جرى أما يرون تن عبد ناصر تفاتي اسماف بك قديفنا سنتي أنسون تنكو بك بدو يسيني في ديسنا ترتين تيسان أماس صورة قلبي والين التعففتو
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur alhamdulillah tumsa rabbii guddaatiin ardas walitti deebinee jirra qophii kiyya kanardhaatis gaafiim jabaa tokkosin gaafachuudhaan jalqabam dalagaan isin dalagdan tokko osoo maqaa nama biraatiin waamamee maaltu isinitti ragaama mee fakkeenya muraasaan isinii haa ibsu hoteela aalaan guddaa tokko qabdani hoteela kana keessatti guyyaa tokko namoota harka qalleeyyi kumaatamaan lakkaa'aman walitti qabdani soorata gosa garaagaraa tolaan nyaachistanii qoobsitani namoonni harka qalleeyyiin hoteela keessanitti affeeraman kunniin nyaataafim dhugaatiim gaggaarii isin biraa affeeraman sooratani gagammadaa bahani eega hoteela keessan keessaa bahanii booda namoonni hulaa irra dhaabbatan ardhayeentum isin affeeri jirani gaafatani namoonni affeerraa keessan irraa bahan isinii soorata nyaachistan kana dhiisani nama biroo maqaa yaamanii galatoonfatani mee waan kana yoo ija keessaniin argitan maaltu isinitti dhagahama namni harka keessanii nyaatee quufee bahim ala bahim nama birootum na nyaachise jirem yoo dubbate miira akkamiittum isinitti dhagahama hoteelli kun kiyya namni isin affeeris anam akkamitti anadeestani nama biro galatoonfattani jechuun keessanis hin oolu ammas fakkeenya takka isinii dabalam warshaa uffata oomishum guddaa tokko qabdanaa jennu uffatam guyya guyyaan oomishamu kana harka qalleeyyi uffata dabanii daaran uwwisa isaan gammachiistani isaan garum isin dhiisani abalutum waan kana naa godhe jedhani nama biraatiin beekamtii kennani kunuun isin gammachiisaa laata abadan isin gammachiisu ammas irra deebitani warshaan kun kiyya uffata kanas anatum isin uffise namni beekamtii argachuu qabus anuma kanaafum nama warshaa kanarraa homaa hin qabne maqaa faarsuu dhiisaati anaa isinii yaade osoo homa tokko isinirraa hin fudhatin isinii qoode kana beeka anuma galatoonfadhaa jettani isaan hubachiisuun keessan hin oolu fakkeenyam xumuraa takkaan adda haa baanum hospitaala guddaam tokkam kan dhibee hedduu keessatti wal'aanamu qabdani hospitaala sanitti ammum namoonni kumaatamaan lakkaa'aman seenani wal'aansa garagaraa argatu namoonni hospitaala san seenan hundi kafaltii takka malee wal'aansa tolaa argatani gara qe'ee ofii deebi'ani haa ta'u malee ammas warri wal'aansa argate kun isin dhiise nama takkaa nama wal'aane hin beekne nama dawaa dhukkubaa takkaillee hin beekne beekamtii kennani galatoonfatani sababa keetiinum fayyine osoo atiin nu jiraachuu baatte silaa eessa keenya naqna osoo ati jiraachuu baatte silaa dawaa kana hin argannu ture jecha nama waan takkaillee harka keessaa hin qabne galatoonfatani tanahoo qalbiin teessan ni fudhatti laata tanas hin fudhattani inuma deebistani hospitaalli kun kiyya anatum isin wal'aane anatum dawaa tole isinii kenne amma boodallee wayita dhukkubsattanitti yoona bira dhuftan anumatum tolaan isin wal'aana jettani isaanii deebistani dalagaa gurguddaa kanaatii miti waanuma xixiqqoo dalagnuuf namni bira faarfamuun nu gammachiisu egam isin wanti tikko kanam infurannim rabbi subhanahu wa ta'ala wayta isin tulayni sini olem kama birati kennitan akkamitti sinittirisam rabbi subhanahu wa ta'ala iruhunda akkesa galatun fannufim isakufam gabbar irdedibin nuttimeram tulaynim nu olehunda beknim haqaisaf barbaachisundam akkesaakinin nurra barbaadam wantim ubatamu qabutokkum nijiram gabbartifim galatesam gonurram wantin nifayedamu tokkulleni jurum isagalatun facchum dabnefis wanti sarrahirdatum injurum inuma isagabbarufim isaf galatagalchun debisim inuma fayedam wallansar dargannef iyo isagalatun fannim borulle gafaribamne isumatum nuwaldanam kanafu buake nyavjicham akkesagalatun facchu kabnu nuhimim kuma madra irra dubbannim nutim sababa umamnef qabnam nutim ilmanabatim akkel manabatim kayo mamnef tujram kayum san bakkana gaunammu dirqama kinyam binesim sammu waddanitin bafatun qabnefim nutim walqitadachitan jiraachun dandeenyum dirqamni kinyalachutum garagarumma qabam karagrumma qabnu qaamni nuttim himu ammu jiraachun dirqamam kanaaf rabbin qur'aana nuubuusim ergamtoota garagaraatis nuuf ergem ergamtoonni kunninis yeroo jiraatan keessatti ummata isaanii barsiisam akka rabbii isaaniitti galatoonfataniifim gabbaran karaa agarsiisam dirqama isaanii galmaan gayaanim osoo ergamtoonni jiraachuu baatanim dirqaman qabnu turre haa ta'u malim nutti dhufanii jiranim kitaabas rabbi bira nuuf fidanii jiranim kanaafum waan isaan nutti himan qabanneem deemuun dirqamam mee ummata nabiyyi isaanitti dhufim fudhachuu didanii fincilan ilaalam gariin isaaniim sanama homaa godhuun dandeenye gabbaranim gariin horii isaanii gadim gooftaara jiranii sagadaniifim horii kanatum tola kana hundam nu badhaase jiranim haqa isaan hin qabnim isaanii kennanim kanaafum ummanni nabiyyi didim haqa silaa rabbiif kennamuu qabum qaama biraatiif kenne kasaaraaf saaxilamam akkuma kutaam duraa irratti ilaalletti rabbi sammuu guddaanuu kennim sammuu san fayyadamnim dhugaa jirtu beeknim galata isaa galchuu qabnam galatam qofa osoo hin taanim isa gabbaruu qabnam fayyaan kun maaf naa kennamim sooranni kun hundi maaf naa kennamim jechaa of gaafachuun barbaachisaara rabbim warra sammuu isaatti fayyadamim isa galatuunfatim isa gabbarii milkaa'u nuwaa taasisu jecha qophii kiyyaardhaatanumaan goolabam wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuum.
Indonesian biya baayina lammiilee muslimaatiin beekamtu ummata muslimaa guddaa qabdi. Ummata isiin qabdu keessaa 190 ol muslima. Gama birootiin beektituun aadaawwan diin islaam faallee sana hedduu qabdi. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee biyya tanaa qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessina.
Tana quba qabdu.
Indonesian biyya kibba baha eeshiyaatti argamtu bara 1912 irraa kaasee kolonii Portugal jala turte. Bara 1962 ammoo Holland bakka Portugal bu'uun koloneeffattee hanga bara 1945 itti bulchite. Indonesian biyyoota eddoola hedduu qaban keessaa takka. Akka galmeeleen garagaraa mul'isanitti Indonesian eddoola adda addaa 17 ol qabdi. Kanaanis Kanadaa, Norway, Iswiidinii fi Finlaanditti aanuun biyya eddoola hedduu qabdu ja'amuun sadarkaa 5ffaarratti argamti.
Indonesian biyya muslimoota hedduu qabaachuun sadarkaa duraa irratti argamtudha. Ummata isii keessaa miliyoona 227 ol kan ta'an muslimoota. Walumaa galatti ummata isii keessaa 190 kan ta'an hordoftoota amantii islaamaati.
Ummanni Indonesia kan gosa minaan gabaa'uu ja'amuun beekaman aadaa fuudhaa fi heerumaa ajaa'ibaa qaban. Fuudhaa fi heeruma irratti aangoo tan qabdu dubartiidha. Sababa kanaaf dhiirri intala fuudhe jaarsa yookiin abbaa manaa osoo hin taane dhiirri ergifame ja'amuun beekama. Nama ergisaan dhufe waan ta'eef aangoo hin qabu. Fakkeenyaaf intalsi takka heerumuu yoo barbaadde hayyama abbaasii hin gaafattu. aangoon intala kannu harka haadhaa fi maatii haadhaa jira. Ajaa'ibni biroo kan ummata kanaa ilmi dhalatu hundi maqaa abbaatiin osoo hin taane maqaa haadhaatiin yaamama. Gama fuudhaa fi heerumaatiinis guyyaa cidhaa dhiira itti heerumtuu fi wantoota barbaachisan hunda warantalaatu murteessa.
Intalti guyyaa cidhaa boodas aangoo jabaa qabdi. Hoggantuun manaa dubartiidha. Qabeenyi hundi karaa intalaatiin waan dhaalamuuf dhiirri gosa kanaa qabeenya takka illee hin qabu. Haa ta'u malee dhiirri wayita fuudhu meeshaa akka siree fi waan garaagaraa qabatee mana intalaatti gala. Garuu guyyaa guyyaa mana ooluun qabu. Yoo danda'e dalagaa barbaade guyyaa guutuu bakka dalagaa ooluu qaba. Yoo dalagaa dhabe ammoo guyyaa obboleettii isaa bira oolee galgalaan ammoo haadha manaa isaatti gala.
Akka addunyaatti Indonoosiyaan namoota gaggabaaboo qabaachuun sadarkaa duraarratti argamti. Uummata addunyaa keessaa uummanni gaggabaabaan warra Indonoosiyaati. Avireejiidhaan uummanni Indonoosiyaa meetira takka tuqaa 5.8 dheerata. Uummanni Booliiviyaa ammoo meetira takka tuqaa 6 sadarkaa 2.4 argama. Indonoosiyaatti yoo haadha warraatiis taate dubartii karaarratti dhungachuun dhorkaadha. Namni karaarratti dubartii dhungate hidhaa waggaa 5 fi doolaara Ameerikaa 29 in adabama.
Teenya diliin heddumaatte deebite balaanu taate rakkinni hamtuun nukaate jireenyi nurraa mancaate malanu maliyaa goyite. Madii teenyaan dararamne waa dandamachuu dadhabne. Yaa Rabbi jaboo miidhamne ilaahii sitti iyyanne heerumni dubraa qaaloyte fuuti dardaraa ulfaatte duuba maasiyaa namaatte kanaaf dhukkubaan nodhaante dhibeeleef dawaan dhabamte. Teenya tunnuma hammaatte gabbarri kun jahatama dardarri keeshii kun lama hunduu fuudhatti hajama yoo san bilbilli gadhama duuba malli reemaaluma tuni baasa ajabuma. Dunyaa malee fuuti hafte dubris gaa heeruma dhabde dunyaa yoom la yoon argamte dardara malli dhabamte. Malkam fuudhini boonna hafuudhattu hammaatte bultii nagaa jiraachuun jaboodhuma ulfaatte. Hunnaa libaasuun lakum wa'antum libaasuun lahunna jechuun irraa hunfatamte. Nikaaya narraa hiikifsi hiikee narraa deemin aadaa gaarii godhamte. Ilmoon jararraan dhufte jidduutti dararamte. Beelaa deebuuf dararaan bilaasha ergaramte. Hunduu morkaaf finiinaa ilmaan ofii dagate. Humaa malli nu dhibte malanuu maliyaa goyite. Kun jaartii lama fuudhe takka kophaa hiraarsaa takkatti nyaara guura takkaaf hooflee mashisaa taanii shururuu jedha takkatti immoo nyakkisaa takkaa siree bareeche takkaa duyda hambisaa yoo lachuu sinsinaawe sadeeffachuu shubbisaa jarri xiqqoo dubbannaa lolaan kee bukkisaa rabbi yoom nu fayyame waan akkanaa fokkisaa afuruu si fayyame dandeeytu walqixxeeysaa dadhabdu takkaan bulii santu irra ba'eeysaa haadliin bulchaa jirtu jaartii lama qarqabde rabbi si haa gargaaru wanta ati dadhabde haqa jaraan balleessin waan hin taane dallante hixixii jaraa dhiisi hin abaarin jarjarte nusitti iyyanne yaa mootii olaante. Nusitti iyyanne yaa mootii olaante. Sirraan malee malli hin jiru.
Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya. dubbina raaw qopheeffanne kanuma
gamaa keessummeessuutiin obboleettii teenya firiyaa fi anis usmaan kutaa teeknika nuural hudaa waliin ta'uun sagantaa tana haala kanaan isiniif dhiheessine jirra. Diraamaa ammoo torbaan kana isiniif dhiheessuu dhabuu keenyaaf dhiifama guddaa isin gaafanna. Hayyama rabbii guddaatiin torbaan qabannee walitti dachaadha.
Hanga sagantaa itti aantu walitti dachaanutti nagee rabbii geessanuuf jiraadha. Jiruu qana nageessa qubadha. Milkii duniyaa akira argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Nuur al-huda. Suura qalbii muslimaa.
Suura qalbii muslimaa.